kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn. Einu sinni var karl og kerling í koti sínu. Þau voru svo snauð að þau áttu ekkert fémætt til í eigu sinni nema snúð einn af gulli á snældu kerlingar. Það var siður Karls að hann fór daghvern á veiðar eða til fiskifanga til að afla þeim lífsbjargar. Skammt frá koti Karls var hóll einn mikill, það var trú manna að þar byggi huldumaður sá er kallaður var Kiðhús og þótti hann nokkur við sjálfs gripur. Einu sinni sem oftar bar svo við að Karl fór á veiðar en kerling satt heima eins og hún var vön. Að því gott veður var daginn settist hún út með snældu sína og spann á hana hríð. Brá svo við að gullsnúðurinn datt af snældunni og valt nokkuð til svo að kerling misti sjónar á honum. Hún undi þessu all illa og leitaði dyrum og dingjum. En allt kom fyrir ekki. Hún fann hvergi snúðin. Eftir það kom Karl heim. Og sagði hún honum ófall sitt. Karl, hvað Kiðhús hafa tekið snúðin? Og væri það rétt eftir honum? Bjóst Karl enn að heiman og segir kerlingu að hann ætlaði að fara að krefja Kiðhús snúðin eða eitthvað fyrir hann. Við það brá heldur af kerlu. Karlin gengur nú sem leið lá að hólnum Kiðhús og ber þar lengi á og óþyrmilega með lurk. Loksins svarar Kiðhús. Hver bukkar mín hús? Karl segir. Karl er þetta Kiðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn. Kiðhús spurði hvað hann vildi hafa fyrir snúðin. Karl bað hann kú sem mjólkaði fjórðungsfötu í mál og veitti Kiðhúsunum þá bæn. Fór svo Karl heim með kúna til kerlingar. Daginn eftir er hún hafði mjólkað kúna kvöldið og morguninn og hafði fyllt alla dalla sína með mjólk, kom henni til hugar að búa til graut. En þá man hún eftir því að hún á ekkert ákast á grautin. Fer hún þá til Karls og biður finna Kiðhús og biðjan ákast. Karl fer til Kiðhús, ber á hólinn með lurknum sem fyrr. Þá segir Kiðhús. Hver bukkar mín hús? Karl segir. Karl er þetta Kiðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn. Kiðhús spyr hann hvað hann vilji. Karl biður hann að gefa sér út á pottin því þau kerling sín ætli að elda sér graut. Kiðhús gaf Karli mjeltunnu. Fór svo Karl heim með tunnuna og gerir kerling grautin. Þegar grauturinn var soðinn, settust þau að honum, Karl og kerling, og átu eins og í þeim lá. Þegar þau hefðu getið sig mett, áttu þau enn mikið eftir í pottinum. Fóru þau þá að hugsa sig hvað þau ættu að gera við leifarnar. Þótti þeim það tiltækilegast að færa þær samt í Máríu sinni, en fljótt sáu þau það, að ekki var auðhlaupið upp þangað sem hún var. Þeim kom því ásamt að byðja Kiðhús stiga sem næði upp til himna og héldu að snúðurinn væri ekki ofborgaður fyrir því. Karl fer og ber á hólinn hjá Kiðhús. Kiðhús spyr sem fyrr. Hver bukkar mín hús? Karl svarar enn. Karl er þetta Kiðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn. Við það byrstist Kiðhús og segir, er þá snúðskömmin aldrei borgaður? Karl bað hann því meir og hvaðst ætla að færa Máríu sinni grautaleifarnar í skjólum. Kiðhús lét þá til leiðast, gaf honum stigan og reist hann upp fyrir Karl. Varð þá Karl glaður við og sneri heim til kerlingar. Bjuggu þau sig svo til ferðar og höfðu með sér grautarskjólurnar. En er þau voru komin æði hátt upp í stigan, tók þau að sundla. Brá þeim þá svo við að þau duttu bæði ofan og sprengdu sundur í sér höfuðskeljarnar. flugu þá heilaslettunar og grautarkleimurnar um allan heim. En þar sem heilaslettur kals og kerlingar komu á steina, urðu úr þeim hvítar dröfnur, en úr grautarkleimunum urðu hinnar gulu. Og sjást hvorar tveggju enn í dag á grjóti.